Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин Конституцияға түзетмелер кіртуіні хуплау мәселесі бойынша 22 апрельге ғымым Россия тауыш беруін белгілау турында указға қол қойды. Президент өзек сайлау комиссиясы рейсі Элла Памфилова білен ұшырашу өткерді. Тауыш беру ілдегі эпидемиологик өзғиетке бәйлі рәуіште көшерілерге мүмкін депті хабар етті. Өзек сайлау комиссиясы Россия Федерациясы Конституциясын өзгерту бойынша бүтін Россия тауыш беруіне әзірләне башлады инде деп белгілеп өтті. Дәүләт җитәкчесе. Закон нигезендә тавыш бирүне тиешле указ басылып, бер айдан да иртәрәк булмаган вакытта уздырырга кирәк. Законда тавыш бирүне уздыруның иң шик срогы күрсәтелмәгән дип ассызыклады Владимир Путин. Гражданнарның кабул ителә торган карарларның бөтен мөһимлеген аңлап, сайлау участокларына килеп, Конституциягә тәкъдим ителә торган үзгәрешләр турында үз фикерләрен белдерүләренә ышанам дигән президент сүзләрен китерә Kremlin.ru сайты. Бу ил өчен һәм безнең дәүләтнең социаль характерын ачу өчен бик мөһим. Халыкара хукук үстенлеге турындагы карарыбызны кабул итәргә, традицияләребез, мәдәниятебез, тарихыбыз белән бәйле башка принципиаль әйберләрне билгеләргә һәм моны Россиянең төп законында билгеләп үтәргә кирәк. Әмма тавыш беру эпидемиологик вазгыят мөмкинлек биргән очракта гына узачак дип өстәде Владимир Путин. Безнең гражданнарның сәламәтлегеннән һәм тормышыннан да мөһимрәк нәрсә юк, дип ассызыклады дәүләт җитәкчесе. Ул шулай ук сайлау комиссиясе белгечләрен закон таләпләрен үтәп үткәрү өчен бөтен Россия тавыш бирүенә әзерлек эшләрен дәвам итәргән диде. Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы йөкләмәсе нигезендә Татарстанда азык-төлек запасы булдырылды. Ул кимендә 2 айга җитәчәк. Республикада булдырылган продукция запасы сатып алучылар ихтыяҗлары нигезендә даими тулылана дип хәбәр иттеләр Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан. Хәзерге вакытта без республика халкын үзебезнең җитештерү хисабына төп азык-төлек төрләре белән тулысынча тәэмин итәбез дип искәртте Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков. Ведомство халкыбызны азык-төлек товарларын күпләп сатып алып, ажиотажга бирешмәскә, ә продукцияны сатучыларны бәяләрне арттырмаска чакырды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов йөкләмәсе буенча республиканың азык-төлек базарларындагы хәлләрне тикшереп тору буенча оператив штаб төзелде. Аңа Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе вәкилләре кертелгән. Россия президенты Владимир Путин россияләргә яңа типтагы COVID-19 коронавирусына бәйле хәвеф аркасында азык-төлекне күпләп сатып алмаска тәкъдим итте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Казан яш тамашачы театры биналарын комплексын реконструкцияләү һәм модернизацияләү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Киңәшмәне Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов уздырды. Анда Татарстан президенты ярдәмчесе Алеся Балтусова, премьер-министр урынбасары Лейлә Фазлыева, Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов һәм башкалар катнашты. Казан яш тамашачы театрын үстерү турында Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова сөйләде. Казан яш тамашачы театры киңлекләрен реорганизацияләү, бүлемәләрне функциональ яктан тулыландыру һәм аларның үзара файдалы булуы күз алдында тотыла. Төп фикерләр арасында уен форматында аралашу, бүлмәләрнең күп функцияле булуы һәм трансформер рәвешен кертү турында сүз барды. Театрның җир асты һәм җир өсте парковкасы да булачак. Россия Дәүләт Думасының Татарстаннан сайланган депутаты Марат Бариевның яшьләр сәясәте турындагы төзәтмәсе Конституциягә төзәтмәләрнең ахыргы вариантында узды. Ул Татарстан депутатлары тарафыннан кертелгән бердән-бер кабул ителгән төзәтмә булды. Бу яшьләр мәнфәгатьләрен яклау һәм аңа ярдәм итү өлкәсендә законнарны эшләү һәм кабул итү өчен нигез бирә. Иң мөһиме бу Конституциягә таянып, яшьләр сәясәте турында әлегә кадәр булмаган федераль законны кабул итәргә мөмкинлек бирәчәк дип белдерде Бариев. Аның сүзләренчә, элек Конституциядә яшьләр дә, яшьләр сәясәте төшенчәләре дә булмаган. Үзгәрешләр нигезендә мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау һәм тәрбия белән бер рәттән, анда яшьләр сәясәте дә искә алыначак дип өстәде парламентарий. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы турында мәғлүмәт. Ертеге 19 марттан жешәмбі күніні Татарстанда аязушан болытлы хауа. Түнлі яуымсыз диярлік. Ертен һәм күндіз уақыты білән яңғыр. Күн як күн батыштан толғын, ертен һәм күндіз тезлігі секундына 17-22 метрға қадар күшеюшен жел. Хава температурасы бүгін түнлі 2 градус салқыннан алып 3 градусқа қадар жылы. Ертегі күндіз 3 градустан 8 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Түнлі һәм ертен юлларда орыны білән бұзлауық.